ธนาคารพัฒนาเอเชียได้ปรับลดอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของเราในปี2022ลงมาอยู่ที่ระดับ 3.4% เมื่อเดือนกรกฎาคม2022ที่ผ่านมาทั้งยังได้คาดหมายอัตราเงินเฟ้อในลาวไว้ที่ระดับ 5.8% แต่ในสภาพการตัวจริงกลับปรากฏว่าอัตราเงินเฟ้อของลาวในเดือนกรกฎาคมสูงถึง 25.6% ทั้งเพิ่มขึ้นจากระดับ 23.6% เมื่อเดือนมิถุนายนอีกด้วยโดยมีสาเหตุที่สำคัญมาจากการปรับตัวขึ้นของราคาน้ำมันและสินค้าอุปโภคบริโภคทุกชนิดเช่นอาหารและเครื่องดื่มที่ปรับขึ้น 21.6% ยารักษาโรค 37% เครื่องใส่ในชีวิตประจำวัน 26.4% อาหารสด 24.6% และการขนส่ง 53.2% ซึ่งเมื่อสมทบด้วยการระบาดพยาธิไวรัสโควิด-19 และสงครามรัสเซียกับยูเครนจึงได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมอย่างหลีกเลี่ยงบ่ได้ดังที่ท่านอับดุลอาเบียดหัวหน้านักวิจัยเศรษฐกิจมหาภาคของธนาคารพัฒนาเอเชียได้ให้การยืนยันว่า
Inflation will rise. There are significant downside risks.
อัตราเงินเฟ้อเริ่มขึ้นมันมีความเสี่ยงด้านลบจากสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่กำลังหุนแหงขึ้นสภาพการเงินที่กลุ่มในทั่วโลกและเช่นเดียวกันกับการสืบต่อมีความเสี่ยงจากโรคระบาดรวมทั้งการดิ้นรนในปัจจุบันที่สาธารณรัฐประชาชนจีนได้มีกับโรคระบาดอยู่ที่นั่นในเวลานี้และความเป็นไปได้ของโควิด-19 สายพันธุ์ที่ร้ายแรงขึ้นกว่าเก่า
ส่วนท่านพันคำวิภาวันนายกรัฐมนตรีแถลงว่าประชาชนลาวยังต้องเผชิญกับสภาวะผันผวนทางเศรษฐกิจในตลอดปี2022อันเป็นผลกระทบโดยตรงจากราคาน้ำมันและสินค้าที่สูงขึ้นซึ่งก็ได้ส่งผลกระทบต่อเนื่องเหตุให้เกิดปัญหาอัตราเงินเฟ้อสูงและค่าเงินกีบตกต่ำอย่างหุนแห่งเพราะว่าลาวยังเผชิญกับการขาดดุลการค้าต่างประเทศอย่างต่อเนื่องทั้งเหตุให้ต้องเผชิญกับปัญหาขาดแคลนเงินตราต่างประเทศอย่างหนักอีกด้วยโดยภายใต้สภาพอากาศดังกล่าวนี้ย่อมจะกระทบต่อระดับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของเราในปี2022อย่างหลีกเลี่ยงบ่ได้ด้วยโดยในระยะ6เดือนต้นปี2022เศรษฐกิจเราขยายตัวที่ระดับ 4.3% ดังที่ท่านพันคำยืนยันว่า
การขยายตัวด้านเศรษฐกิจได้ซุกยู่ให้บรรดาหัวหน่วยการผลิตกสิกรรมอุตสาหกรรมและบริการที่เป็นฐานแห้งขับเคลื่อนการขยายตัวของเศรษฐกิจให้ดีขึ้นอิงสการคิดไหล GDP ในระยะ6เดือนต้นปีเห็นว่าเศรษฐกิจแห่งชาติขยายตัวอยู่ในระดับ 4.3% และคาดว่าหมดปีจะขยายตัวอยู่ในระดับ 4.5% ซึ่งเป็นทางเอียงขยายตัวที่ดีขึ้นถ้าเทียบเศรษฐกิจไกลที่ผ่านมา
ทั้งนี้ท่านบุญโจมอุบลประเสริฐรัฐมนตรีกระทรวงการเงินแถลงว่ารัฐบาลลาวได้เพิ่มคาดหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจในปี2022จากระดับ 4.2% เป็น 4.5% โดยจะดำเนินมาตรการทุกอย่างเพื่อเฮ็ดให้บรรลุคาดหมายอย่างแท้จริงก็คือเฮ็ดให้ยอดผลิตภัณฑ์รวมภายในหรือ GDP มีมูลค่ารวม 25,285 ตึกกีบซึ่งคิดเฉลี่ยเป็นรายได้ของประชาชนที่ระดับ 2,674 ดอลลาร์สหรัฐต่อคนต่อปีและรัฐบาลลาวจะจัดเก็บรายรับให้ได้ 16.44% ของ GDP พร้อมกันนี้ก็จะควบคุมรายจ่ายให้อยู่ในระดับบ่เกิน 18.05% ของ GDP เพื่อจะควบคุมการขาดดุลด้านงบประมาณให้บ่เกิน 1.61% ของ GDP โดยวางเป้าหมายการลงทุนไว้ในมูลค่ารวม 43,950 ตึกกีบในนี้เป็นการลงทุนโดยรัฐบาลในมูลค่า 3,950 ตึกกีบและขอการช่วยเหลือจากต่างประเทศ 6,750 ตึกกีบส่วนที่เหลือในมูลค่า 33,250 ตึกกีบนั้นจะเป็นการส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศส่วนธนาคารโลกได้ให้การคาดหมายว่า GDP ของเราในปี2022จะขยายตัวที่ระดับ 3.8% เท่านั้นเพราะผลกระทบจากการระบาดพยาธิไวรัสโควิด-19 และสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนเฮ็ดให้ลาวเผชิญกับการขาดดุลการค้าและขาดดุลการสำรองบัญชีเงินตราต่างประเทศในอัตราเกินกว่า 10% ของ GDP ทั้งยังได้เฮ็ดให้รัฐบาลลาวมีทุนสำรองเงินตราต่างประเทศที่สามารถนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศได้เพียง1เดือนครึ่งทั้งยังเผชิญกับปัญหาขาดแคลนน้ำมันอย่างหนักหน่วงอีกด้วยภายใต้สภาพการดังกล่าวนี้จึงเฮ็ดให้นายกรัฐมนตรีลาวได้ออกคำสั่งมอบหมายให้กระทรวงแผนการและการลงทุนเป็น ภาคส่วนที่รับผิดชอบในการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในทั่วประเทศเพื่อดําเนินการปรับปรุงเวียกงานในทุกๆด้านเพื่อยกระดับของลาวในการเป็นประเทศที่น่าลงทุนให้สูงขึ้นและเชื่อมโยงกับสากลให้ได้อย่างมีประสิทธิผลสูงในงานจากบางกอกสมฤทธิ์ผลเงิน VOA